Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
В днешното предаване отново сме ви подготвили много интересни теми. Ще се гмурнем до морското дъно, а също така ще разгледам един от най-хубавите български градове, град пълен с история.
Нати, знаеш колко обичам морето и затова си решила да ме зарадваш днес книгата «Морски разкази» на Лилия Старева. Нямам търпение да разбера повече за нея в рубриката ни «Четене с разбиране». Ще си припомним и за прекрасните летни дни, които за жалост вече са зад гърба ни.
С морските разкази на Лилия Старева не само ще замирише на море, скъпа Анджи, но ще настанат и много приключения с основните герои в книгата – Мими, Гошко и техният приятел Делфин.
Но повече за тези приключения ще разберете, ако останете на вълните на програма Христо Ботев и с нас екипа на Детското БНР.
Днес за вас с удоволствие работят нашия музикален редактор Антонина Тодорова и звукорежисьора Росен Григоров.
Нати, имам един много важен въпрос към теб. Тъй като спомена за най-хубавия град в България, да не би да имаш предвид моята любима София, в която съм родена.
За жалост не, скъпа Анджи, въпреки че аз обичам много София. Днес ще се пренесем в град Пловдив и ще разгледам един от най-известните символи на града, а именно тепетата на Пловдив.
Очертава се едно прекрасно, любопитно и забавно предаване.
Скъпи деца, време е да се гмурнем в морското дъно и да си припомним прекрасните летни дни, на които се наслаждавахме. Това ще се случи благодарение на нашата рубрика «Четене с разбиране». Но преди това давам думата на Лора, Никол, Явор и Йоан от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, град София, които попитах какво има на морското дъно. Деца, какво има на морското дъно?
Ами има различни животни, има корали и растения.
Има растения, риби, медузи, пирани, всякакви морски същества. Някои от тях са опасни, други не.
Големи извънземни чудовища! Може да намерим водорасли, които технически те също живеят, така и коралите, и повечето растения в морето. Може също да намерим някои разбити лодки и кораби.
А според вас хора могат ли да живеят на морското дъно?
Аз лично мисля, че с новите открития, след сигурно 10 години, ще измислят начин как да живеем под водата, тъй като това ще е много голяма, много голяма идея, която ще се харесва на много хора.
А вие гмуркали ли сте се?
Ами аз съм се гмуркала, но не нали така с водолазен костюм, а просто с приятели, с маска, но не нещо професионално и особено.
И аз съм се гмуркала, но не професионално.
И как се чувствате под вода?
Ами много е интересно, има различни създания, има какво да разглеждаш, можеш да откриеш раци, миди. Интересно е.
И аз също съм се гмуркала, ама както всеки друг каза, непрофесионално. Аз мисля, че в морето е много интересно. Има още много неща да се видят. Например, може да има някаква разбита лодка, която ние не знаем за нея и може в нея да има съкровища, възможно. И така е.
Аз съм обратното на всички винаги. Гмуркал съм се професионално. Аз лично имам теория, тъй като наскоро НАСА спряха да изследват океана. Имам теория, че те са намерили нещо, което хората не искат да знаят и затова го пазят в тайна. Аз съм се гмуркал с водолазен костюм и най-якото нещо, което съм откривал, е на много надолу под водата. Мотор на лодка. Моторна лодка и аз, тъй като бях мъничък, много не разбирах. Просто така се оглеждах, половин час се въртях около това.
Ако имахте възможност да бъдете морско същество, какви бихте били?
Аз бих бил акула. Акула, тъй като Или мегалодон, не знам, тъй като те са големи животни, страхуват се от тях, те са важни животни.
Аз може би бих била кит, защото това ми е любимото морско създание. Не знам защо, просто харесвам китове.
А аз бих била русалка, но тъй като те не съществуват, бих била акула.
Аз бих бил медуза, защото много обичам да щипя хората.
Четене с разбиране.
Тази нощ Гошко беше сам върху синьо-черния гръб на Делфи. Защо я няма, Мими? Какво се е случило? Къде отиват? Момчето задаваше мислено въпросите си, тревожни и настойчиви, но приятелят му не даваше никакъв знак, че ги разбира. Спускаше се все по-надълбоко в морето и нощта ставаше все по-тъмна. Остави го пред една мътно-прозрачна стена, зад която сивееше мрак и не се чуваше нито звук. Миг по-тихо тишината. Водорастите имаха ръждиво кафяв цвят. Нямаше цветя, нито красиви корали. Цялата красота сякаш беше избягала да търси друго място за себе си. Гошко не усети кога Делфи е изчезнал. Дори не видя сребристата диря, която той обикновено оставаше след себе си, защото този път е без Мими. Не е болна, бяха заедно с родителите си на плаж. След обед се измъкнаха незабелязано и ходиха на пристанището да търсят Чичо Колю, но не го намериха. Защо я няма сега? Липсваше му.
Сега тук при мен в студиото е госпожа Лилия Старева, която ще ни разкаже повече за морските приказки, които са чини. И чухме вече отказ от самата приказка и за главните герои, които са Мими и Гошо. Нали така?
И приятелят им Делфин. За две земни деца и приятелят им Делфин.
С тъга поглеждаме към изминалото лято. И подозирам, че тази книга отново обаче ще ни върне онова желание и онази топлина, с която вече сме се сбогували от морския бряг.
Да, лятото мина, но да се потопиш в една вълшебна приказка никога не е късно. И спомените също са, могат да бъдат вълшебни. И сънуваните спомени също могат да бъдат вълшебни, така че да не тъгуваме за лятото. Да?
Морските приказки спокойно могат да бъдат четени и през октомври месец, и през зимът, и през есента. Въобще когато поискаме и въобще когато започваме да мечтаем за лятото и за морето, може спокойно да отворим...
И за пътешествие.
Да, вашата морска приказка. Разкажете малко повече за сюжета, за идеята...
Ами това са две деца, малки, не чак толкова малки, 9 годишни, Гошко и Мими. Мими е впечатляваща, емоционална, не толкова рационална като Гошко. Гошко е логик, практик и искаш всичко да пипне, да опознае, но чрез пипане, чрез логика, които обаче са много впечатлителни и двете. И особено Мими, но Гошко също. И в сънищата си попадат в различни царства. И това са царствата на майката, на бащата, на родителите общо. След това в един момент на добрия юнак, на юнаците въобще, на злото и накрая на делфините. Да, в царството на делфините. Където се виждат с все царете и най-важните хора в тези царства. И най-първо, разбира се, са в царството на Нептун, защото той всичко става във водата. Във водата пътуват всяка нощ, пътуват на сън и с голямо учудване, но със сигурност разбират, че водата може да бъде суха, че под водата има царства, че под водата има хора, които може би изглеждат различно от нас, но много приличат на нас, че могат да разбират езиците на техните хора, че могат да общуват, да си кажат, ама ние много знаем, вето можем с всички хора, царства и дори с рибите в тях да си говорим, изпитват същите емоции и в това изпитване на емоции не просто стават чудеса, но децата трябва да проявяват смелост, доброта, разбиране, жертвоготовност и ни неща, които трябват на всеки човек, когато израства, особено на малките деца, на по-големите, когато израстват, как полека-лека във водата, чрез пътуванията си, с всичко, което се срещат, изблъскват и преодоляват, полека-лека разбират, че живота е многообразен, че те могат да бъдат много важни за този живот, че имат важна роля в него и така нататък.
Една вдъхновяваща история, приключенска, прекрасна илюстрацията на Димитър Илчев. Да разкажете малко повече за...
Той е един млад художник, аз не го познавах. Тази година беше завършил художествената академия. Много симпатично момче, много скромно, приятно и много талантливо в същото време. Много се радвам, че точно той е избрал издателство Женет, за да го направи илюстратор на тази книга. Той наистина е прави и красива. И това, което е най-хубаво, той е чел и вниквал в съдържанието. И много добре илюстрацията, нали, е това да освети текста, а той го и отсветява, и разкрасява по-своему. Много съм благодарна на Димитър.
И някак си акцентира наистина по прекрасен начин морското, вълшебното и магичното.
Това е магия и да можеш да го направиш, да го илюстрираш, си иска талант, наистина. Много майсторство и на талант, което Димитър е успял да направи.
Благодаря ви за този разговор.
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват», в която ще направим една обиколка на едни от най-забележителните пловдивски тепета. Какво? Не знаете какво е тепе? Ей, сега ще ви разяснят Никая и Йоан от 4-ти Б клас, които попитахме какво знаят за Пловдив.
Били ли сте в Пловдив?
Не помня.
Не.
Не. Да.
С какво е известен Пловдив?
С тепетата на Пловдив. Пловдивските тепета.
Какво представлявате?
Хълмове, планини и са близо до много държави. Италия, Гърция и други. Да. Била съм в Пловдив заради кака ми, братовчетка ми де, която работи там и се разхождаме навсякъде като можем. Да.
А какво най-много те впечатли в Пловдив?
Колко много хора има, колко е горещо и ми не знам.
Бил съм в Пловдив, много хубав и красив град е и много ми харесва културата и начина как са запазили старите сгради. Много ми харесва. Най-много ми харесва тепетата, 7-те тепета на Пловдив.
Какво знаеш за тях?
За тях знам, че има легенда, че това са камъни, които един от гръцките богове е фърлял към Зевс за една от гръцките богини.
А знаеш ли имената на тези тепета?
Не ги помна, но сме ги учили.
Добре, тепе българска дума ли е?
Тепе... Аз мисля, че не е българска дума. Не знам от коя английска или някаква друга дума идва, но да, със сигурност не е българска.
Освен тепе, как наричаме тази забележителност в Пловдив?
Ами, наричаме я хълм. Точно. Хълм я наричаме. И всъщност аз сега се сетих, че идва от турската дума за хълм.
А защо това е забележителност в Пловдив? Нима в други градове няма хълмове?
Тъй като е природна забележителност и, както казах, аз имам много легенди за тях. И общо взето сигурно ще е интересно за туристи, които идват в Пловдив. Бил съм и в стария град в Пловдив. И най-много ми хареса, че са запазили... Някакси се усеща, че още не се е разраснало така вече да има роботи. Не се виждат. Запазени са старите сгради и къщи. и е много, много интересно.
А дали някой ден ще изчезнат тези стари градове, които има в различните български градчета?
Ами, за нещастие, не е сигурно, но май да, тъй като стават много вече, много се развиват и изкуствени интелекти, технологии и аз мисля, че ще се заменят скоро. Ще се заменят, ще започват с така модерните сгради. И...
Ако имаш възможност да видиш тази промяна след 30 години, да речем, когато ти все още ще си млад човек, кое ще ти хареса повече? Тази иновация или това, което помниш от детството си?
Аз лично мисля, че на малко от сградите може да се реновира така да са вече да са по-дигитални. Но другите сгради, като културно забележително за туристи, могат да се запазят. Поне пет от къщите и сградите. За да може да си въобще да си прилича, да знаят хората, като дойдат туристите, че това не е просто град с дигитални къщи, само с много технологии.
А че има история.
Героите разказват.
Ей, високият! Искаш ли да си поприказваме, че ми е скучно?
Кой? Аз ли?
А, кой друг? Нали ти си младежкият хълм? Най-високият от хълмовете в Пловдив. Макар, че почти никой не ни нарича хълмове, а с другото ни много по-известно име – Тепетата.
Да си призная, аз до сега не съм си говорил с друго тепе. Ти как се казваш?
Ами, аз съм Небет Тепе. И заедно с Джамбас Тепе и Таксим Тепе оформям така нареченото Трихълмие или още Тримонциум. Именно тук е бил разположен античния град.
Много интересно. Личи си, че знаеш много за историята на град Пловдив и тепетата, нали?
Да. Не се хваля, но да, така е. Ти, например, въпреки, че се наричаш младежки хълм, си разполагал със светилище още в дълбока древност.
Сериозно ли?
Абсолютно. Светилището е било на древногръцкия бог Аполон и на нимфите Триади. По-късно, пак на същото място, е имало голяма трикорабна базилика.
А ти защо се казваш Небет Тепе?
Е, нека започна с това, че думата Небет произлиза от турското Невбет, което означава стража. И е съвсем логично, понеже тук се предполага, че е бил гарнизонът, който охранявал града.
Колко любопитно! Сигурно и за другите две тепета от Трихълмието има какво да ми разкажеш.
Разбира се! Първо чуй за Джамбас Тепе. Името му означава хълм на въжеиграчите. Нарича се така, защото преди векове там са се изнасили представления на акробати и въжеиграчи.
А Таксим Тепе?
Таксим Тепе е мястото, където са се събирали водите на някогашния римски акведукт. От него те са се разпределили към фонтаните и сградите на стария Филипопол.
Между другото, от моето високо положение, понякога хвърлям поглед към един от другите хълмове, на който се издига някаква кула?
Това е часовникова кула. Една от най-старите в Източна Европа. Заради нея някои наричат хълма Сахат Тепе. Часовниковия хълм. Но той има и друго име.
Какво е то?
Данов хълм. Наричат го така заради Христо Груев Данов. Родоначалник на българското книгоиздаване. Той е роден в Клисура, но след освобождението развива печатарска дейност в Пловдив, на който е бил и кмет.
Така, така. А, До сега ми разказа за едно, две, три, четири, пет тепета, включително за мен. Мисля, че остана още едно.
Точно така. То е второ по височина и се нарича Бунарджика. Произходът на името му е свързан с думата бунар, което означава кладенец.
Вероятно, този хълм също имал важно значение за водоснабдяването на града, така ли е?
Именно, именно. Браво за съобразителността. Впрочем, някога е имало и седми хълм, така нареченото Марково тепе. Според една легенда, то е било кръстено на крали Марко, а от неговите скали са направени паветата за улиците на Пловдив днес.
Ето! Значи под някаква форма това тепе все още съществува?
Може да се каже, да. Сега обаче ще трябва да приключим днешната беседа, понеже забелязах туристи и трябва да разкажа историите си и на тях.
Чудесно! Чудесно! Аз всичко запомних и ще ти помогна в разказването. Пък друг път ще си поприказвам отново. Нали може?
Може, естествено. Даже е задължително. Защото ние, тепетата, майните, трябва да се подкрепяме.
Нати, понеже сме на финала на днешното предаване, бързо казвай какво ще хапнем. Ти в началото не спомена нищо за рецепта. Я чакай малко. Ти да не би да си забравила, а?
Извинявай, Анчи. Днес няма рецепта. Не ми остана време и не успях и да накупя всичко, което...
Не, не може да бъде. Нима ще закрием предаването гладни. Ами нашите малки слушатели, защо не помисли за тях? Ами тон режисьора ни, музикалния ни редактор. Не може така, как може да го...
Ама шегувам се, Анджи! Разбира се, че ще сготвим и никой няма да си тръгне днес гладен от Осмо студио. Искаш ли да чуеш какво ще сготвим?
Искам.
Да, спри да скачеш сега, не дай така да подскачеш. Ще сготвим ашуре. Нещо, което много обичат в Пловдив. Анджи, ти яла ли си ашуре?
Ами не съм сигурна, че знам какво точно означава това.
Ами сега ще разбереш. Я започни ти първо с рецептата, докато си подредя тук купите нещата.
Добре, сега изчитам прясно мляко 450 мл. Бисквити 7 броя обикновени, жито 250 грама, стафиди 50 грама, нишесте 30 грама, захар една чайна чаша и лимонова кора. Само че колко? Не пише 1-2 лимона, примерно.
Не, може от половин лимон да се настърже лимоновата кора.
Добре.
Значи, сварете житото. В отделен съд приготвяме нишестето, като го разтваряме в 50 мл. Мляко. Останалото мляко се слага на котлона да заври заедно с захарта, след което при непрекъснато бъркане добавяме и нишестето. След това разбъркайте и варете до сгъстяване. Още топлата смес с нишестето се прибавя към житото. И какво още, мило момиче?
След това натрошаваме бисквитите и ги добавяме към крема, заедно с лимоновата кора и стафидите и...
Разбъркайте, разпределете ашурето в купички и охладете преди консумация.
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!